Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Се гради енергетско ефикасна фасада на Делчевското основно училиште Ванчо Прке. Нема да има покачување на цените на комуналните услуги во Струмица. Повременото заматување на водата од чешмите на Штипјани не е од Злетовица. Штипската населба Кадидере доби ново спортско игралиште. Обезбедени се финансиски средства за реконструкција на улица во карбинското село Таринци.
Моја општина. Неделен бриф.
Деновиве започнаа градежните работи за изградба на енергетско ефикасна фасада во основното училиште Ванчо Прке во Делчево. Реализацијата на проектот е преку договорот со ТАФ и за него се одвоени 5,1 милион денари. Увид во почетните работи направи градоначалникот Горан Трајковски, кој истакна дека станува збор за значаен проект за ова училиште, кој освен што ќе донесе нов лик на училиштето, најзначајно е дека ќе штеди и енергија. Фасадата на училиштето не е реконструирана од неговото отварање во 1972, а изградбата на енергетско ефикасна фасада е приоритетен проект за нашето училиште и во ова време на економска и енергетска криза. Освен што ќе значи нов лик на зградата, ќе донесе и заштеда на енергија и повеќе средства во буџетот на училиштето, рече Трајковски. Средствата за реконструкција на фасадата на ново училиште се обезбедени од пренамена на средствата за изградба на карго аеродромот во Штип, а врз основа на анализа за проценка на економска оправданост. На последната седница на Советот на Општина Струмица, градоначалникот Костадин Костадинов одговараше на советнички прашања. Беше прашан за состојбата со јавните предпријатија и раководењето, како и за начинот на справување со енергетската криза. За разлика од некои други општини, кои кризата ја рефлектираа врз граѓаните преку зголемување на сметките за комунални услуги, Костадинов изјави дека во Струмица нема да има покачување на цените за комунални услуги.
Додека приму, други општини во Бажава ги покачуваат сметките за 60%. 60% за собирање на сметките. Повисоки сметки. Советот на општина Струмица не разговара за зголемување на сметките. Нема да разговара се до моментот да ги можеме да ги издржаме. Ќе бидеме исправени пред дилемата што да правиме. Затоа ги поврзуваме прашање. Ќе даваме повеќе работа. Тоа што се разрешуваме тендери, нема да разрешуваме тендери. Тука, ако може комуналното претпријатие да го реализира, ќе го реализира. Сметки покачени за струмичани нема да има, а обемот на работа не има. Може да има задолжение, може да се надвие предвидењето, може би сме сакали величеството да го завршиме за 2 месеци. Нема да го завршиме за 2, ќе го завршиме за 4, ама нема да има граѓаните за големи сметки. За комуналното.
Изјави Костадинов, кој одговори на прашањето на советниците од ВМРО-ДПМНЕ, дали ги има промени во раководните структури на јавно-комуналните предпријатија. Градоначалникот и понуди на опозицијата да предложи 5 имиња за директори.
Доколку имате предлог, кажете ми на самата седница 5 ваши кадри кои што сметате дека треба да бидат на раководни позиции. Што работат во општината? Доколку немате, благодарам. Доколку немате, благодарам. Јас сум градоначалник и човек кој што е премногу одговорен и кој што работи со еден од најдобрите тимови во државата. Со таквиот тим ќе продолжам да работам до крајот на овој мој мандат. Сите промени кои што се случуваат, не сметам дека треба да бидат помпезно најавувани и затоа такви политички прашања не се добри и добре дојдени. Оти на прашањето дали имате, немате кадар кој што би можел да партиципира во креирањето на локалната политика.
Рече Костадинов на 14-тата седница на Советот на Општина Струмица, каде беа донесени одлуки за утврдување на работно време и надомест за трошоци за престој на деца во новата градинка Виножито, како и годишните планови за вработување за 2022 и 2023 и повеќе програми и финансиски планови на општинските институции. Повременото заматување на водата од чешмите на Штипјани не е од хидросистемот Злетовица. Слушнете повеќе.
Фотографии со заматена вода од Штипскиот водовод со прашање каде е проблемот, повремено може да се сретнат по социјалните мрежи. Последните се од една од популярните штипски групи на Facebook, каде во дел од коментарите се упатува на водата од хидросистемот Злетовица, од каде веќе неколку месеци Штип се снабдува со вода за пиење. Од Злетовица се децидни. Во никој случај не може да бидат одговорни за заматената вода во чешмите, бидејќи водата од хидросистемот доаѓа само до филтер станицата, која потоа се преработува, хлорира и бистра и чиста се испорачува до крајните корисници. Отидовме на лице место, на зафат 3, од каде се оделуваат цевките за вода со кои се испорачува водата за штипјани. Веде директорот на Злетовица, Лјупчо Благоевски, го објасни системот на испорака на вода.
Водата се испорачува по гравитационен пат до филтер станицата. Со влегувањето во филтер станицата веќе настанува преработка со ултрафилтрација. После ултрафилтрацијата водата излегува идеално чиста, бидејќи ултрафилтрацијата е модул кој што може водата се користи за пиење директно. Хлорирането е законска обврска која го користат вработените во филтер станицата за да добијат хлорирана вода во мрежата. После филтер станицата водата се испушта во базените во самата филтерница во стариот дел, кај што веќе водата е на нулти притисок и иде во дистрибуција во секундарната мрежа на општина Штип.
Веројатниот проблем според него е водоводната мрежа низ градот. Познато е, а на тоа постојано укажуваат надлежните од ЈП Исар и Општина Штип, дека цевките со кои се испорачува водата во градот се стари 50, 60, па и 70 години. Дотрејната водоводна мрежа со месеци предизвикува повремени прекини со водоснабдувањето. Благоевски, како пример, го наведува Пробиштип, градот кој веќе 9 години се снабдува со вода од Злетовица, но никогаш немал проблем со водата. Таму цевките се понови, вклучувајќи ги и тие од секундарната водоводна мрежа.
Тоа е неверојатно од самата секундарна мрежа, која што имате општина Штип. Оте не може после филтер станицата да излезе матна вода во базените за прифаќање на водата во самата филтер станица. Филтер станицата е целосно автоматизирана, која што незиниот процес не дозволува да излезе матна вода од неа. Тоа е проблем во секундарната мрежа кој што треба самите градски власти да ја решат тој проблем.
На зафатот 3, од каде се издвојува водата за Штип, се прават редовни контроли на квалитетот на водата за пиење. Марија Зафировски, која е задолжена за мерењата, објаснува дека во ниту еден случај површинската вода од сливното подрачје на реката Злетовска, вклучително и зафат 3, не ги надминува максимално дозволените концентрации.
Имаме параметри кои што се мониторираат секојдневно преку SCADA системот, еден пат неделно или доколку е неопходно и почесто се мониторираат основните физико-хемиски својства на водата. Еден пат месечно од акредитирана лабораторија во моментот Центарот за јавно здравје Штип врши основна анализа на водата, која што вклучува физико-хемиска и микробиолошка анализа. Два пати годишно се врши анализа на комплексна анализа, која што вклучува физико-хемиски преглед на водата, микробиолошки преглед, анализа на присуство на пестициди, паразитолошки преглед и преглед на радиоактивност во водата. Водата, согласно прописите, согласно законските обврски прописи, може да се испорачува до филтерниците и е погодна за преработка.
Замената на дотраените водоводни цевки во Штип стана голема потреба по двете големи летни аварии, кои речиси цел град на тропски температури остана без вода за пиење. Градоначалникот на општината Штип Иван Јорданов веќе најави референдум, на кој очекува граѓаните да се изјаснат 1,2 милиони евро од самопридонесот да се наменат за замена на старите азбестни цевки. Оваа сума не е доволна за целосна замена на старите цевки, но најавата е дека локалната власт ќе бара грантови и ќе предвиди средства од општинскиот буџет.
Ново спортско игралиште беше пуштено во употреба во Штипската населба Кадидера на улицата Личка. Градоначалникот Јорданов, кој присуствуваше на отварањето, заедно со директорите на јавните предпријатија и советници од општината, рече дека целта е да се поттикнат сите генерации, да спортуваат и да бидат физички активни.
Одлучивме во изминатиот период да го направиме ова фудбалско игралиште со посебна вештачка треба, подлога со вештачка треба, затоа што затековме едно руинирано игралиште кое што со години беше запоставено, уништено, неодржувано. Одлучивме да инвестираме затоа што имаше барање и потреба од околните жители.
Вели Јорданов, игралиштето инаку предходно изградено и уредено од Штипска обштествена одговорна компанија, а сега е модернизирано од истата компанија во соработка со општината. Сега, освен што има вештачка треба, игралиштето има и целосно осветлување. Инвестицијата е вредна 1,5 милиони денари. Со помош на средства од програмата за развој на селата, жителите на село Таринци ќе добијат нова реконструирана главна улица. Потпишан е договор со Бирото за регионален развој, со кој Општина Карбинци од оваа програма ќе добие 6 милиони денари за реконструкција на улица во ова село. Заедно со директорот на Бирото за регионален развој Рами Среджепи, потпишав договор за реконструкција на улица во ова село. Обезбедивме финансиски средства во висина од 6.169.998 денари. Главната улица во Таринци ќе биде целосно реконструирана со тротуарско решение и атмосферска канализација, вели градоначалникот Виктор Паунов. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 31 септември 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.